Velkommen til motorprogrammet. Jeg hedder Søren Klauding. Mercedes-Benz har elbiler i flere størrelser, blandt andet i kompaktklassen, hvor det eksklusive tyske brand giver deres bud på en elbil i form af EQA 250+, som den er døbt. Men er den nu også så eksklusiv, som man forventer en Mercedes? Svaret giver vi i motorprogrammet i dag. Resten af programmet er dedikeret til at give endnu et svar, nemlig hvem er Niklas Nielsen, altså personen Niklas Nielsen. For den 27-årige jyske racerkører blev på 24 timer verdensberømt, da han i juni scorede sejren i verdens mest berømte motorløb, 24 timers Le Mans, oven i købet som fabrikskører hos Ferrari. Vi har fået en længere snak med den hurtige og dygtige dansker, som har en usædvanlig ydmyg tilgang til både sig selv og den position, han har opnået. Det kan du alt sammen høre i motorprogrammet denne gang. Hvis du desuden vil se billeder, videoer, læse mere og meget af det, du hører om i motorradioen, så besøg motorsiden.dk og formel.idk. Motorsiden.dk og formel.idk præsenterer sig Honda, der lige nu har sænket priserne markant på den avancerede fuldt elektriske Honda Inuit, oven i købet inklusive 5 års servicekontrakt. Det er ikke nogen hemmelighed, for Mercedes har meldt ud sådan helt officielt, at det der med kun at producere elektriske biler fra 2030 til 2035, det nabolag, det er altså noget, man indtil videre har udskudt. Den beslutning, den er gjort om. Det vil sige, at man fortsætter med at producere biler med forbrændingsmotorer, lige så længe der er et marked for det. Det kan være biler, der kører på fossilbrændstof, det kan også være nogen, der kører på e-fuel eller brint, når vi når dertil. I alle tilfælde så er fremtiden ikke i Mercedes optik lige i øjeblikket fuldstændig elektrisk. Det sætter selvfølgelig den bil, som det handler om lige i øjeblikket, også lidt i relief. For det er en fuldt elektrisk bil, og i øvrigt den allermindste af dem, som Mercedes har skabt. Tilbage i 2021, der byggede Mercedes den første Mercedes-Benz EQA. Og så her for et par år siden, der fandt de ud af, den må vi vist nok hellere shine lidt op, og så har man så bygget en faceliftet udgave, og det er sådan en, jeg sidder bag rettet i nu, og i øvrigt mit første møde med en EQA. Og når man ikke har kørt den før, så kommer tingene jo ligesom ind i en på en anden måde. Jeg synes, den kører udmærket. Jeg havde lidt svært ved at se, uden at få det forklaret, hvad det er for nogle updates, man har givet den. Men jeg kan godt se, når jeg sammenligner med billeder eksempelvis, og de biler, man ser ude på gaden, at den nye EQA, den ser altså noget bedre ud end forgængeren. Og nu sidder jeg inde bag rettet i øjeblikket, og jeg kan ikke sige mig fri, for den er altså lækker. Mercedes kan et eller andet med designs, men nu er der altså også det ved det, at denne her, det er en AMG Edition. Den har for eksempel røde syninger her i rettet, også det læder look-alike, som er oppe under forruden. Når jeg nu havde næsen derhenne, så har den også head-up display, det er noget, jeg sætter meget pris på. Og bag ved rettet, der har den sådan en meget, meget bred skærm. En skærm, som dels består af en instrumentgruppe, og dels består af en berøringsskærm, sådan i traditionel forstand. Og så kan jeg altså også godt lide, at den ude i motorrummet har en 190 hestes permanent magnetsynkron elmotor. Den yder foruden de 190 hestekræfter også 385 Nm. Men der er bare det ved det. Hvis jeg nu havde kørt den første EQA, så ville jeg sikkert have opdaget, at der var en radikal forskel. Ikke bare på effekten, men også den omstændighed, at Mercedes nu har udskiftet den induktionsmotor, som lå i den første EQA, med en permanent magnetsynkronmotor. Og det er altså en mere effektiv motor. Og ideen var så også, at man skulle opnå en mere effektiv kørsel. Og det har man sikkert også gjort. Den har i hvert fald fine præstationer. 0-100 km i timen på 8,6 sekunder, 160 km i timen på toppen. Og det er trods for bilen, altså trods alt vejer 2 tons. Det er jo altså en elbil. Den er udstyret med et lithium-ion-batteri på 73,9 kWh. Ud af dem der er det de 70,5 kWh, som er de effektive. Det er dem, man kan bruge, og så benytter den 14,6 kWh på at køre 100 km. Det er i hvert fald det officielle tal. Okay, de strækker den også lidt til, fordi der er sådan en spænd i WLTP-målmetoderne, så man måske kommer i nærheden af de 16 kWh per 100 km. Der er bare det ved det, det gjorde jeg aldrig. Jeg har kørt et par hundrede kilometer i den med sådan en vis form for blandet kørsel, men hvor det hovedsageligt var landevejskørsel og motorvejskørsel. Og der kom jeg altså ikke i nærheden af de der 16 kWh per 100 km. Jeg havnede snarere omkring de 19-20. Og ved bykørsel, så var det simpelthen ikke, fordi det blev så forfærdeligt meget bedre. Så den lever altså ikke helt op til de forventninger, man har. Det officielle rækkeviddetal, det er et spænd fra 498 til 561 km, sådan lidt afhængig af udstyrsmodel. Denne her specifikt med 20 tommer fælge på, skulle køre 509 km. Da jeg modtog den, så regnede den ud, der havde den fuld batteri, at jeg kunne køre 407 km. Og da jeg så begyndte at køre, jeg kørte virkelig forsigtigt, så faldt rækkevidden stille og roligt til omkring 360-370 km. Og det passer jo meget godt med det forbrugstal, som jeg nævnte lige før. Men der er altså det specielle ved det, at solen den også skinner. Det er sommertemperaturer 20, 21, 22 grader. Det er altså ideelle temperaturforhold for en elbil. så har jeg ladet mig fortælle, at nogen har prøvet den her bil også, når det var koldt, og der kører den altså ikke mere end 300 km på en opladning. Og vi må ikke glemme, at man lader jo altså aldrig et batteri fuldstændig op, hvis det skal holde i mange år, og man skal bevare kapaciteten, så skal man aldrig lade det fuldstændig op. Man skal heller aldrig tømme det fuldstændig, så man lander altså på en eller anden brugbar rækkevidde om vinteren på omkring 250 km. Det er mit bud, og det er måske lige underkanten af, hvad man forventer sig, hvis man køber en Mercedes. Men det er altså en lækker bil. Det kan jeg ikke komme fri for. Den er lidt spændstig i affjedringen, det skal vi lige fornemme, når vi kører med et øjeblik. Og så har den et bagagerum på 340 liter, der kan øges til 1320 liter. Og det synes jeg egentlig ikke er så meget, når man tænker på, at bilen er 4 meter og 46 cm lang. Den har det udstyr, man forventer af sådan en bil. Elektrisk bagklap, to-zone klimaanlæg, den har også 4 køreprogrammer osv. osv. Så det er egentlig, som det skal være. Det kan I læse noget mere om på motorsiden.dk. Nu skal I fornemme, hvordan det er, når jeg starter denne her Mercedes EQA 250. Plus, som den hedder, AMG Edition op, og så er den øvrigt forhjulstræk, det skal jeg også lige have skudt ind, og prisen 430.000 kroner, og så er der oven i den pris blevet sat for små 100.000 kroner ekstra udstyr på. Ja, den karcelererer hurtigt, er der i hvert fald overhovedet ingen tvivl om. Men derudover er sådan en EQA en slags SUV. Den måler 1,60 cm i højden, men dens frihøjde er altså ikke mere end lige godt og vel 15 cm. Så det er sådan en slags semi-SUV. Men indrømmet, den findes også med firehjulstræk, og det er selvfølgelig en fordel, hvis man skal ud og køre terrænet. Og så har den som ekstraudstyr fået 20-tommer alufælge i stedet for 18-tommer alufælge, og det har altså gjort den spændstig. Det gør, at den er stabil nok, når man kører på motorvejen, men den er ikke så præcis, som jeg egentlig godt kunne forestille mig. Og det er egentlig lidt mærkeligt, for den har også multilink baghjulsophæng, som i særdeleshed i kurverne er med til at gøre en bil god. Men derudover så er mit indtryk egentlig, at den her EQA snarere er sådan en slags urban crossover eller urban SUV. Fordi netop på grund af det der med rækkevidden, så er det ikke en bil, som lægger op til, at man kører mange og lange ture. Det er en bil, som man måske bruger i dagligdagen, hvor man sagtens kan klare sig også om vinteren med de der 250-300 km rækkevidde. Og er det det, man har brug for, så er den nye Mercedes EQA altså en meget, meget lækker løsning. Hvis du vil se billeder og læse mere om Mercedes-Benz EQA 250+, så besøg motorsiden.dk og formule-e.dk. Motorsiden.dk og formule-e.dk præsenterer sig Honda, der lige nu har sænket priserne markant på den avancerede, fuldt elektriske Honda Inuit, oven i købet inklusive 5 års servicekontrakt. Det er jo næsten som om, at det er lysår siden. Men hvis vi skruer tiden tilbage til midten af juni måned, så tror jeg, at rigtig mange danskere opdagede, at der var en Ferrari, der vandt 24 timers Le Mans. Men det gjorde de nok lige så meget, fordi at en af de tre kører, som er på sådan en hold, han var dansker, han hedder Niklas Nielsen. Og det var faktisk første gang ved den anledning, at jeg mødte Niklas. Jeg har ikke haft så stort et fokus på lige præcis Le Mans Racing, men ikke desto mindre så mødte jeg ham, og jeg oplevede en ung mand, som var passioneret, som var dygtig, som ovenikøbet var intelligent, og hvor det var meget, meget nemt at kommunikere lige fra allerede første færd. Lige nu står Niklas ved siden af mig, og vi har flyttet fra Le Mans til København. Vi er hos Formula Racing, det er dem, der står for Ferrari importen, ikke mindst i Danmark, og er naturligvis en vigtig del af det backup, som Niklas han har i sin karriere. Men hvem er Niklas Nielsen egentlig? Jamen, jeg kan egentlig ikke forklare det så godt, som han kan selv, så jeg er glad over, at han står her ved siden af mig. Så Niklas, lad os lige lægge ud med at sige, hvem er du egentlig?
Jamen, det er også svært for mig selv at svare på, for det er jo ikke sådan et spørgsmål, man bliver stillet hver dag. Men jeg tror bare, ja, jeg er en stille og rolig jyde, der godt kan lide racerbiler. Det er nok den nemmeste måde for mig at svare på.
Det var din indgang til det, og nu hørte du altså også de superlativer, jeg kom med for et øjeblik siden. Fordi det var noget af det, jeg oplevede ved dig. Det var din personlighed, det var din evne til meget, meget hurtigt at associere dig til den situation, du var i. Vi lavede også et lille kort interview i det, mange husker jeg. Også lige da du havde vundet, der var du godt nok op at køre. Det var jeg i og for sig også, fordi jeg synes, det var fantastisk, det du havde gjort. Du er et meget ærligt væsen, og når man er ærlig, så tror jeg, man også er nemt ved at tage ting ind. Er det noget, du... Nu siger du, at du er en... du kommer fra Jylland. Det er vel ikke det værste sted her i verden at komme fra, tror jeg. Har det noget at gøre med, at man har benene måske lidt mere på jorden?
Det ved jeg ikke. Jeg tror altid, jeg har haft en sådan meget ydmyg tilgang til tingene, ikke? Altså, jeg har altid, du ved, kæmpet for det, jeg gerne ville, og jeg har altid brugt de muligheder og taget de chancer, jeg nu har fået, og så tror jeg, ja, altså, jeg ved, jeg er i en position, hvor rigtig mange af de gerne vil være, og jeg er ekstremt stolt over at være, hvor jeg er. Så jeg tror bare, generelt så har jeg meget sådan ydmyg tilgang til tingene.
Da jeg så dit navn for første gang, Niklas Nielsen og Ferrari, så tænkte jeg, nå ja, okay, hvad i alverden er nu det? Hvad er det, jeg har jeg sovet i timen, eller hvad er der sket? Det kan godt være, at jeg har sovet i timen, det skal jeg ikke udelukke. Men et faktum er i hvert fald, at jeg siger, hov, der er ved at ske et eller andet der. Og så var der ikke anledning til, at vi mødtes. Det gjorde vi så i Le Mans. Det var fantastisk. Men hvad har du gjort, inden at du havnede hos Ferrari? Hvad har du egentlig sådan karrieremæssigt været igennem, siden man lige pludselig siger, hos Ferrari, hov, der er altså en, vi skal have på vores team, og så går han ovenikøbet ud og vinder Le Mans. Man kan ikke gøre noget større, når man er hos Ferrari.
Min vej til Hypercar har været sådan meget unormalt, hvis man kan sige det på den måde.
Jeg skal lige skyde ind, at Hypercar, det er altså topkategorien, når vi taler 24 timers Le Mans. Det er bare til jer derude på højtalerne, der måske ikke lige er skarpt på det. Undskyld, jeg afbrød det.
Men ja, altså jeg har haft en meget sådan unormal vej, hvis man kan sige på den måde, til kongeklassen. Altså normalt så vælger du enten efter go-kart at gå GT-vejen eller formelvejen. Og det ene år, der kørte jeg faktisk både Formel 4 i Tyskland og Audi TT Cup i Tyskland. Og umiddelbart efter den sæson, der stod jeg lidt i en situation, hvor jeg ikke rigtig vidste, hvad jeg skulle, fordi der var ikke penge til at køre Formel 3, og der var heller ikke rigtig penge til at køre noget andet GT. Og det var egentlig den måde, det hele med Ferrari startede på. En aften blev jeg ringet op af Johnny Larsen, som har Ferrari'en på den herhjemme. Han siger, jeg vil gerne have, at du skal coache min søn i go-kart. Jeg har jo kørt rigtig meget go-kart og har vundet rigtig meget der. Og skulle hjælpe Conrad, det sagde jeg ja til. Altså, der er mange mennesker, der har hjulpet mig igennem min karriere, ikke? Så jeg synes, det kunne være sjovt at hjælpe en ung dreng også. Så det valgte jeg at sige ja til, og på den måde, der startede hele det her eventyr, man kan kalde det, eller det kan man kalde det, for det har været eventyr. Og der fik jeg, som tak, der fik jeg løb i Ferrari Challenge på Mugello i slutningen af 2017, hvor jeg vandt begge løb, og umiddelbart efter det, så Amato, som har det her AF-course, jeg kører ind med i Hypercar også, han sagde til Johnny, at I sætter ham i bilen næste år i Ferrari Challenge, og så skal jeg nok sørge for resten. Hvis han gør det godt, så tager vi ham med videre. Og det gjorde de.
Og jeg skal jo lige føje til, måske også for ligesom at få sat rammerne. Du er 27 år i dag. Det vil sige, vi går altså tilbage til 2017. Der var du ligesom færdig med at køre go-kart. Så forinden der har du altså kørt go-kart. Der er jo mange danske racerkører, som har taget vejen igennem go-kart. Det er en god måde at lære, tror jeg, at køre race på.
Absolut.
Og der er du altså kommet videre derfra. Og så siger du, så var der sådan en mellemfase, hvor der var noget Formel 4, og der var noget sportsvogne, fordi jeg tror også, der er mange racerkører i Danmark, som siger, hvordan i alverden skal vi komme videre med vores karriere? Du har jo en række kolleger, unge mennesker, sådan nogenlunde din samme alder, nogle af dem er lidt yngre, som ikke er nået dertil, hvor du er nu, men som også er i en søgeproces, hvor de siger, hvilken vej skal vi gå? Og det er altså ikke altid, at det er mig selv, der overhovedet styrer, hvilken vej de skal gå. Det var, kan man sige, på en eller anden måde også lidt det samme, der skete for dig. Og så kørte du så Ferrari Challenge, som er sådan en serie for Ferrari, og så er det jo nemt nok at vinde en Ferrari, kan man sige.
Ja, altså der er man 100% sikker på, at en Ferrari, der vinder hver gang. Ja.
Og det er altså lidt skægt, men det har altså også den fordel, at bilerne er meget lige, og det vil sige, at man har en meget tæt konkurrence. Så der får kørerne altså virkelig mulighed for at skille sig ud, ikke sant?
Ja, altså bilerne er ens. Det var en 488 Challenge, vi kørte i, så det eneste, der var forskel, det var selvfølgelig opsætningen på bilen, og så, ja, som du siger, køren bag rattet.
Men det der med opsætningen ved bilen er også en vigtig ting, når man kører et racerløb, fordi det er jo en del af det at være racerkører. Det er jo ikke bare at sætte sig ind bag rattet og så køre så hurtigt, som man overhovedet kan. Der er en masse parametre, som har indflydelse på det. Energiforbruget også undervejs, det er jo noget, man er meget opmærksom på nu til dag, så hvor motorsporten bidrager fantastisk meget til produktionen af almindelige biler. Nå, vi kan snakke længe, og det skal vi faktisk også, men vi fortsætter vores snak i den næste indslag her i Motorradioen. Tak for snakken til årets Le Mans-vinder Niklas Nielsen, en snak vi fortsætter i det næste indslag her i Motorradioen. Hvis du vil se billeder og læse mere om 24 timers Le Mans, så besøg motorsiden.dk. Motorsiden.dk og også Formel E.dk præsenterer sig Honda, der lige nu har sænket priserne markant på den avancerede fuldt elektriske Honda Inuit oven i købet inklusive 5 års servicekontrakt. I det tidligere indslag her i Motorradioen, der kridtede jeg lige banen op omkring det, som resten af programmet i denne her uge kommer til at beskæftige sig med, nemlig Ferrari og i særdeleshed den danske racerkører Niklas Nielsen, der som den tredje dansker i historien vandt 24 timers Le Mans, og det gjorde han altså for bare et par måneder siden, godt og vel. Der vandt han altså det her års 24 timers løb i det er vel nok verdens mest berømte motorløb, og det gjorde han på et Ferrari-hold, og det var øvrigt Ferraris anden sejr i nyere tid i det berømte løb. Så det var virkelig ikke bare en præstation, men det var også et step opad, fordi sidste år der blev han nummer to, og så sagde han, jeg må hellere gøre det en tand bedre her i år, så derfor så var det det, han gjorde. Niklas, du var i færd med at fortælle historien, hvor du så kørte noget Ferrari Challenge, og så gjorde du det jo godt, må man så sige, og så kom du så videre. Havde du selv drømt om det? Ja, du havde måske nok drømt om det på det tidspunkt, men havde du forestillet dig, at det ville komme til at ske sådan for alvor?
Ja, nej, hvis jeg altså, selvfølgelig drømte om, at det kunne blive til noget, men altså igen, i motorsport er der tit lang vej, folk de siger noget til dig, og det faktisk sker, ikke? Og det er det, jeg har været ekstremt taknemmelig over, altså inden ved Ferrari og ved AF Corse, det er, når der har været en aftale, så har man ikke behøvet at skulle skrive noget ned til at starte på. Altså et håndslag, det var et håndslag, ikke ligesom, som nu siger du, jeg er fra Jylland, jo ligesom i Jylland.
Men det sagde du selv.
Ja, det var det, der sagde det, men ligesom i Jylland, håndslag, det er et håndslag, det er en aftale, ikke? Og det fungerede nøjagtigt på samme måde, så der har været altså en kæmpe tillid og altså kæmpe respekt, både fra min side til dem, men også omvendt, ikke? Og ja, nu har jeg været derinde siden 2019 som fabrikskører og håber der på at have mange gode år inden vi fejrer nu.
Du har jo nogle kolleger, som har været inde i motorsporten igennem en årrække. Michael Christensen, som også har bundet sig til Porsche på en eller anden måde, ja. Har kørt for Porsche i rigtig mange år. Der er sådan en tendens, sådan som jeg oplever det i World Endurance Racing, altså langdistance racing, det er også det, man kan kalde det mange racing, sådan på mere almindelig dansk. En tendens til, at når man først er inde hos et team, så fortsætter man der. Hvad tror du, der er årsagen til, at du fortsætter hos Ferrari? De skal selvfølgelig tro på dig, men der må også være nogle andre elementer, som gør, at I får et samarbejde opstå, som fungerer så godt.
Jamen altså, for mig der er det vigtigt, at jeg sidder og kan lide at være også, og jeg føler, at jeg er en del af familien nede ved Ferrari. Jeg tror også, hvis du ser på, ikke kun på vores bil nummer 50, men også på 51'erne, altså den dynamik, vi har mellem os seks kører på de to biler, det er, jeg kan selvfølgelig ikke sige det med sikkerhed, men altså set udefra, det jeg sådan ser, der er vi meget mere altså knyttet sammen, end jeg er inde hos Porsche.
Det er jo interessant for Michael faktisk at få at vide, det må jeg vist komme i øvrigt.
Ja, men det kan jeg nemt fortælle ham også personligt, men det er jo min opfattelse af det, altså jeg er glad for at være her, hvor jeg er, og jeg tror også, at det er vigtigt, at man har det godt med dem, man er sammen med. Og ikke kun på sin egen bil, men med søsterbilerne også. Ikke? Fordi man kan sige, vi bruger jo også hinanden. Selvfølgelig kan man ikke være den hurtigste bil hver gang, selvom man gerne vil. Men vi bruger jo begge biler til at blive bedre. Ikke? Det er jo den måde, motorsport fungerer på.
Og det vil sige, I kommer som kører med et input. I er tre mand, typisk på sådan en bil. Og så er der en masse mekanikere, og der er nogle konstruktører, som sørger for at omsætte det, som I kommer med input, til et eller andet, I rent faktisk kan bruge til noget. Når man er en kører, der sætter sig ind i en racerbil, så kan det godt være, at man vil have den på en bestemt måde, og det kan mekanikerne og hvem der nu er involveret, så prøve at få bilen til at gøre. Men hvad gør man, når man er tre? I må da have hver sin tilgang til det.
Ja, men det har man også. Men som du siger, når man tit ofte i lange distancer, når man først har en køresammensætning, så ser man tit, at de er sammen i lang tid eller over flere år. Og det er jo også, fordi hvis du finder en sammensætning, hvor der er god harmoni, så er det også svært at skifte en ud og tage en ny ind. Fordi hvis det allerede fungerer, så kender man hinanden. Man ved, okay, Miguel har brug for det her, Antonio har brug for det her, Niklas han skal bruge det her. Så det handler om, at man finder tre kører, der arbejder godt sammen, og du finder tre kører, der har hver deres plads, kan man sige. Ikke? Altså, der er jo nogle kører, de er mere aggressive, så ham vil man måske bruge til en kvalifikation, som vi gør ved Antonio. Miguel han er ekstremt god til at holde toget kørende. Uden at lave fejl og stadigvæk køre hurtigt. Og jeg er lidt mere sådan, jeg kan være aggressiv, når jeg skal være det, men jeg tænker også meget over, hvad der sker, og jeg er god til at passe på bilen osv. Så man skal jo finde tre kører, der passer godt sammen. Og når man først har fundet den der nøgle til, hvordan kørerne skal arbejde sammen, og hvordan man arbejder sammen som team, så er det meget mere vigtigt, end at skal skifte ud. Fordi på et løb som det mange, der kommer altid til at være et kompromis. Du skal vælge, vil du gerne være hurtig om natten, eller vil du gerne være hurtig om dagen. Og normalt så slutter vi jo, eller normalt, det er ikke normalt, det gør vi altid. Vi slutter altid lidt mange om dagen, ikke? Nu er det så godt nok regn hver år. Men du skal altid finde ud af, hvornår vil du gerne være hurtig. Og det er det, der er svært at finde ud af på sådan et løb, fordi der er tre kører, der skal gå lidt på kompromis. Fordi en kører måske gerne have, den er mere aggressiv foran, og en kører vil gerne have, den understyret lidt mere. Understyr, det er, når bilen ikke rigtig drejer, og overstyr, det er, når hvad hedder det?
Når den slår ud med hælen.
Ja, lige præcis. Så den køresammensætning, vi har på vores bil, der tror jeg også, vi så på Le Mans, at det nok er en af de absolut stærkeste køresammensætninger, der er i feltet lige nu.
Og så kunne jeg forestille mig, at man visse steder, jeg ved ikke, om man er det hos Ferrari, det lyder som om, man ikke er det, eller ikke har det, hedder det vel egentlig, en form for rivalisering mellem kørerne. Men det er jo et emne, som vi kan komme ind på i det næste indslag her i Motorradioen. Tak endnu en gang for snakken til årets Le Mans-vinder Niklas Nielsen, en snak vi fortsætter i det næste indslag her i Motorradioen. Hvis du vil se billeder og læse mere, også om 24 timers Le Mans, så besøg motorsiden.dk. Motorsiden.dk og også Formel E.dk præsenteres af Honda, der lige nu har sænket priserne markant på den avancerede, fuldt elektriske Honda Inuit, oven i købet inklusive 5 års servicekontrakt. I det tidligere indslag her i Motorradioen kunne I høre om Niklas Nielsen, den unge mand på 27 år, som har vundet 24 timers Le Mans her i 2024, oven i købet på Ferrari-teamet. Og når jeg siger oven i købet, så er det fordi Ferrari har jo en helt speciel status. Man kunne stort set ikke forestille sig Formel 1 uden Ferrari. Langdistance sportsvogns racing, der har der i og for sig altid været en Ferrari med, om ikke i topkategorien, så i nogle af de andre kategorier. Ferrari er noget særligt. Og jeg var også lige inde på, som det afsluttende spørgsmål i det sidste indslag, om der eksisterer en rivalisering mellem jer tre, I tre kører, som nu altså her i år kørte den der bil til sejr.
Altså tænker du på vores bil?
Jeg tænker på jeres bil, ja.
Nej, det synes jeg egentlig ikke. Altså, jeg tror alle så Miguel og Antonio ind i pitten, da jeg kørte over målstregen, hvor meget det betød for dem også. Og det, der er vigtigt i vores sport, det er, vi er jo tre, der skal få den her bil i mål. Der er ikke plads til, at en af os kan lave fejl, specielt ikke på et løb som Le Mans. Og vi har alle sammen vores del af sejren, og så er det altså, selvfølgelig er det altid fedt at køre bilen over målstregen, det er altid fedt at køre kvalifikation. Men når dagen den er omme, hvis du ikke har tre kører, der arbejder sammen, og tre hurtige kører, så kommer du aldrig nogensinde til at vinde racerløb. Så nej, vi har ikke nogen rivalisering internt, og jeg vil heller ikke engang sige, at vi har en rivalisering med vores søsterbil. Selvfølgelig vil vi altid være foran dem, og jeg ved omvendt, at det er det samme for dem. Men altså, vi var glade på deres vegne sidste år, da de vandt mange, og de var rigtig glade på vores vegne år, da vi vandt. Så jeg tror, det er en stor glad familie, vi har i Nusse Ferrari.
Og når man siger det på den måde, så udtrykker man jo også, hvad Ferrari er. Fordi en ting er, at Ferrari det er nogle fancy sportsvogne, som jeg tror, rigtig mange mennesker kunne tænke sig en tur i. Måske vil man også gerne eje den, det er de færreste, der kan komme til det, fordi de trods alt koster nogle penge, så er det nogle biler. Men Ferrari er meget, meget mere end bare nogle biler. Det er altså også en kultur. Er det ikke det, du står og siger til mig?
Jo, absolut. Altså, det største indtryk, Ferrari nok gør på folk, det er altså, hvis du kører den Ferrari, vi står ved siden af her, for eksempel, hvis du kører den ud på gaden inde i København, alle ved med det samme, det er en Ferrari, og det er det, Ferrari kan.
Altså, den er også rød.
Den er også rød. Det er de fleste Ferrari, det synes jeg også, de skal være. Men det er det, Ferrari kan som brand. Det er det, Ferrari er. Altså, for mange drenge, der er det jo den ultimative drøm at kunne køre i en Ferrari, og det har det også været for mig fra starten af, og nu er det jo en drøm, der er gået i opfyldelse, og en drøm, jeg lever videre i, hvis man kan sige på den måde.
Det der med kulturen i Ferrari, som jeg egentlig aldrig nogensinde har været meget, meget tæt på. Jeg har været i relation til Formel 1, ikke mindst i den periode, hvor jeg dækkede Formel 1. Og jeg husker, at Jean Alesi, som kørte for Ferrari i en periode, inden Michael Schumacher han kom til at køre for Ferrari, han sagde, hvis jeg nu bare havde fået alt det, som Michael Schumacher han har fået, så ville jeg også kunne vinde. Men forskellen er, Jean Alesi fik det ikke, det fik Michael Schumacher. Det fik mig til at tænke, jamen der må være noget omkring den kultur, udover Schumacher, han var en gudsbenået racerkører, så var han altså også i stand til at få samlet alle tingene og samarbejde i teamet. Og er det ikke det, du også står og siger her? Det er det, der virkelig betyder noget, og som også betyder, at man kan blive der i årevis, hvis det endelig er det, man gerne vil.
Jo, om det er Formel 1 eller det er Hypercar eller hvad det er, det allervigtigste er, at du altså, kan formå at få samlet dit team. Du kan arbejde sammen med dem, og du formår at få sat tingene sammen, så det hele går op i en høj enhed.
Og så kan jeg jo altså alligevel ikke lade være med at mixe det en lille smule, nu du siger, okay, der er Formel 1 og der er Hypercars. Jeg gætter på, at dengang du var ganske ung, du kørte go-kart, hvis du havde et mål, så ville det måske være, at du ville gerne i Formel 1. Så kan det godt være, der var en vis portion jysk ydmyghed, som sagde, at det der, det kommer måske ikke rigtigt til lige at foregå. Er det en tanke, du overhovedet har? Kunne du tænke dig at skifte fra hypercar, det er sådan bilen, kan man sige, men fra langdistance racing, hvor man jo altså kører i rigtig mange timer og en del af et hold, over til at køre i Formel 1, hvor det i hvert fald, når køreren han sidder i bilen, alene er ham i virkeligheden, der disponerer og eventuelt vinder et løb eller taber det?
Altså jeg vil sige, min drøm fra starten af, det var jo altid at køre i en Ferrari, og ja, i Formel 1 selvfølgelig, fordi jeg har altid været en kæmpe fan af Michael Schumacher. Nu er jeg jo et sted, hvor man kan sige, at den vej, jeg har valgt, det er, at nu er jeg i langdistance, og man kan sige, hypercar er jo Formel 1 inden for langdistance, ikke? Så et eller andet sted er jeg jo der, hvor jeg føler, at jeg hører hjemme, og der, hvor jeg føler, at jeg er godt tilpas. Og ja, altså, jeg har ikke noget at klage. Jeg kører ved Ferrari, jeg kører i fælles absolut smukkeste bil.
Den smukkeste, det er den ene ting, men den er godt nok også hurtig, ellers havde I jo nok ikke vundet Le Mans her i år,
vil jeg tro. Det glemte jeg, det skal vi selvfølgelig være, den er meget.
Nej, det glemte jeg så ikke, altså kan man så lige sige. Men okay, så langt så godt, der er også noget, der hedder fremtid, ud over det med tankerne om, hvad man skal køre. Er du kontraktansat hos Ferrari også, så du fortsætter hos dem til næste år?
Ja, det er jeg, har en flere kontrakt med dem.
Fornemt. Så ser vi frem til næste års 24-timers Le Mans, plus alle de løb, som du kommer til at køre i mellemtiden. Men det har vi slet ikke tid til at få snakket om i den her sammenhæng. Tak for snakken.
Tak.
Tak for snakken til årets Le Mans-vinder Niklas Nielsen. Dermed er det slut på motorprogrammet i denne uge. Jeg hedder Søren Clouding, og jeg er tilbage igen i næste uge, blandt andet med en prøvekørsel af den eksklusive kompaktbil Lexus LBX Hybrid. Hvis du i mellemtiden vil se billeder og læse mere, også om 24-timers Le Mans, så besøg motorsiden.dk. Motorsiden.dk og også Formel E.dk præsenterer sig Honda, der lige nu har sænket priserne markant på den avancerede fuldt elektriske Honda Inuit, oven i købet inklusive 5 års servicekontrakt.